ცხოვრება მეფეთ მეფისა თამარისა. მეორე ისტორია თამარისა, რომელიც 1923 წელს იქნა აღმოჩენილი, შედარებით პირველთან მოკლედ გადმოგვცემს თამარის მეფობის ამბავს. თავისი ხასიათით ეს შრომა არსებითად განსხვავდება პირველისაგან. ის საომარ მოქმედებათა მიმდინარეობას არ გვისურათებს. მისი ავტორი არც სამეფო დარბაზობის აღწერილობით ყოფილა დაინტერესებული. ის არც მმართველთა უმაღლეს წრეს უნდა ჰკუთვნებოდა. მას აინტერესებს ისეთი დეტალები თამარის ცხოვრებისა, თუ სად და როგორ ლოცულობდა, როცა ჯარს საომრად ისტუმრებდა ხოლმე. ვის ეჭირა ჯვარი, როდესაც მას მეომარნი ემთხვევა. საგანგებოდ აქებს სასულიერო პირებს, ძალიან უხვად სარგებლობს საღვთო წერილის ციტატებით. მსოფლიო ისტორიიდან მოყვანილი შედარებანი მას ცოტა აქვს და არც ერთი სპარსულ-არაბული მხატვრული მწერლობიდან ამოღებული მაგალითი არ მოეპოვება. ის უმთავრესად საღვთო წერილისა და ბერძნული ჟამთა აღმწერლობის ძეგლებში ნაკითხ ადამიანად გვეჩვენება. და მაჰმადიანური მხატვრული თუ ისტორიული მწერლობის ნაკითხობა არ ემჩნევა. აქ მეტი ყურადღება აქვს მიქცეული თამარის აღზრდა ცხოვრებას და ღვთისნიერებას. მის დროს ჩვენი ქვეყნის სარწმუნოებრივ ეკლესიურ მდგომარეობას და ზნეობრივ დონეს. ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება თითქოს ჩვენ საქმე გვაქვს თამარის ხსენების დღეს განკუთვნილ სვინაქსარულ საკითხავთან. არავითარი ცნობა შესახებ ავტორისა და თხზულების დაწერ ის დროისა არ მოგვეპოვება. ჰიპოთეზის სახით ვარაუდებენ, რომ ის დაწერილია 1210-1213 წლებში თამარის თანამედროვის ბასილი ეზოს მოძღვრის მიერ. ეს სწორი არ უნდა იყოს. ისტორიკოსის ცნობა თამარის გარდაცვალებისას ჩვენთანა იგლოვდესა და ყოველი სოფელიო არ შეიცავს აზრს, რომ ისტორიკოსი თანამედროვია თამარისა. სიტყვაში იგლოვდესა ცა ნაწილაკი კი არა ზმნასთან, არამედ სრულიად დამოუკიდებელი სიტყვაა ცა. თამარის გარდაცვალებას იგლოვდა ცა და ყოველი სოფელი ჩვენთანა, არა თამარის თანამედროვეებთან, არამედ ქვეყნის მცხოვრებლებთან ერთად. ბასილის ავტორობის სასარგებლოდ არ კმარა ცნობა თხზულებისა, რომ ჯვარი, რომლის სამთხევად მიდიოდნენ მეომარნი, ერთითა ხელითა თამარს ეპყრა, ხოლო მეორითა ეზოს მოძღვარსა ბასილის. ამ საბუთით თამარიც ხომ შეიძლება აღიარებულ იქნეს ავტორად, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ როგორც შენიშნულია, ავტორი არ ეკუთვნის მართველთა წრეს. ის არ არის დაინტერესებული სამეფო დარბაზობის აღწერილობით. ეზოს მოძღვარზე კი ბასილი იქნება ის თუ სხვა ვინმე, ამისი თქმა არ შეიძლება. თუ მხედველობაში მივიღებთ ისტორიკოსის ცნობას, რომ თამარის დაი, ყოფილი დედოფალი რუსუდანი, 80 წლის რომ გახდა მონაზნად შედგაო. უნდა ვიფიქროთ, რომ თხზულება დაწერილია გაცილებით გვიან, ვიდრე 1210-1203 წლებში. ისტორიკოსის ცნობით გიორგი, რომ გამეფთა, მას შვილი არ ჰყავდა. თქვათ, რუსუდანი პირველი შვილი იყო მისი და 1156 წელს დაიბადა. 80 წლის ის გახდებოდა 1236 წელს მხოლოდ. მაშასადამე ამაზე ადრე თხზულება ვერ დაიწერებოდა. უფრო გვიან კი მოსალოდნელი და საფიქრებელია. ამ ისტორიკოსის ენა ოდნავადაც არ მიაგავს პირველი ისტორიკოსის ხელოვნურ, რიტორულ, მძიმე ფილოსოფიური ტერმინოლოგიით დატვირთულ ენას. მისი მოთხრობა მკვირცხლად მიმდინარეობს, მსუბუქი ენით არის დაწერილი და ბუნებრიობითა და კულტურფელობითა აღბეჭდილი. ამასთან ის მხატვრულობასაც არაა მოკლებული. ავტორს ემარჯვება მოხდენილი პოეტური გამოთქმები, შედარებანი და სახეები. განსაკუთრებული პოეტური ექსპრესიითაა დაწერილი გლოვა გარდაცვალების თამარისა, რომელიც მოგვაგონებს გიორგი მცირის გლოვას გიორგი მთაწმინდის ცხედართან. ავტორს დაუხატავს თამარის არამარტო სულიერი, არამედ ხორციელი სურათიც. თამარს ამკობდაო, ამბობს ის. ტანი ზომიერი, გრუმანობა თვალთა და ღაწვთა სპეტაქთა ზედა ვარდებრივ ფერონება. მორცხვი ხედვა, ლაღი მიმოხედვა, ტკბილი პირი და ულიზღო სიტყვის სინარნარე. მან, როგორც მეფემ, განიოტა წურბლისა მსგავსი ვერმაძღრისობა და აგრესიულ პოლიტიკას არ აწარმოებდაო. პირიქით, ყველას ჰფენდა წყალობას, ვითარცა ღრუბელი ყოველთა ზედა მსხურებელ იყო ტკბილთა წვიმათა. ის იყო სანთელი გონიერთა და უგუნურთა, პირველთა განმანათლებელ და მეორეთა დამწუველ. აღვირი იყო უწესოდ მკრთომელთა და დეს უდებთათვის, ვითარცა მზე სწორპატიობით ყოველთა ზედა განუტეობდა ნათელსა თვისთა შარავანდეთთასა. დიდებულნი მოითხოვდნენ თამარისაგან გათხოვებას. ყოვლითურთ შეიწროებდეს სულსა მისა და ირემსა ემსგავსებოდეს სახისა ოდენ მიხედვითა. პილოთაებ არა განიხილვიდეს მისაყრნობელსა და ესოდენ ძიმესა საქმესა მსუბუქად შეეხებოდეს. მან მეორე საქმროდ მოუწოდა დავითს. თამარი და დავითი, ეს ორნი მნათობნი, ორნი მზენი, ორნი განმანათლებელნი, შევიდნენ თბილისში, ვითარცა შარავანდედი მიფენითა. დაუღალავი იყო თამარი მართვა გამგეობის საქმეში. სხვათა შორის მან მოიწვია დიდი საეკლესიო კრება. მას ხელმძღვანელობას უწევდნენ ნიკოლოზი და ანტონი, რომელნი ვითარ პირმეტყველნი მთიებნი უძღოდეს მომრგვალებასა ცაებრივსა მის ვარსკვლავთა კრებულისასა. გავიდა დრო, მოახლოებულ იყო მწოდებელი სიკვდილი, რომელიც კართა ზედა დგას. წინააღმდგობა შეუძლებელი იყო. დღემან იწყო მიდრეკად და მზემან დასვლად და ჰაერმან სხვათფერად უფერულობა და ცისკარსა დღისასა ზედა იწყეს შემოსად ბნელთა ღრუბელთა, ღაწვთა მათ ვარდოვანთა იწყეს დაჭკნობად და თვალთა მათ ტბაებ მზისა შემცხრომელთა სიმრუმედ მიმართეს. ხშირი იყო თამარის მეფობაში თავდასხმა მტერთა, რომელნიც სიმრავლითა უმეტეს იყვნეს რიცხვსა ვითარცა მკალნი და ჯინჭველნი მოიწვივნეს ლაშქარნი ათსა შინა დღეთა, ვითარცა გროი შავარდენთა მოფრინდა ყოველი მხედარი. ცოტა დღეთა შინა შემოკრბეს, ვითარცა ვეფხნი სიკის კასითა და ვითარცა ლომნი გულითა. ისინი, ვითარ მგელნი ცხოვართა, ეგრეთ შეუცვიდეს მტრებს, ვითარ არწივთა მიმართეს და ვითარ ვეფხნი ეკვეთნეს მოწინააღმდეგეთ, რომელთაც ვითარცა თაკვთა მოსრევდეს და ვითარცა ქათამთა იპყრობდეს. შებრალება არ იყო, ვითარ არწივთა კაკამნი, ეგრეთ დანაბნიან ყოველნი წინააღმდგომნი თვისნი. ის, ვინც გადაურჩა ქართველთა ხმალს, ვითარცა მელნი იმალვოდეს და ვითარცა მთხუნველნი ძურებოდეს მიწათა შინა. დამორჩილებული მტრები მოყავდათ ვითარცა თიკანი, გაქცეულთა ხოცდეს, ხოლო ნეშტთა ვითარცა მართვეთა ქათამთასა მოჰკრებდეს და გამოუშვებდეს. ზვიადი ნუქრადინი, რომელმაც მრავალი ჯარი შეკრიბა და ომისთვის ემზადებოდა, საგანი გამხდარა ასეთი შედარებისა, ვითარცა იტყვან გძღარბისათვის ხმელისა, შვილ მრავალ არცხოველი ესე და რაჟამს იხილნის ნაშობნი თვისნი მრავლად, გამოვალს ბუდით, თვისით მართვებით და განაწყობს და გოდლოის მათ ზედაო. მეთვრამეტე საუკუნეში ქართლის ცხოვრების შემავსებელთ შეურწყმიათ განხილული ორი ისტორია თამარისა და იმათგან მიუღიათ ის რედაქცია თამარის ცხოვრებისა, რომელიც დღესდღეობით არის ცნობილი მარი ბროსეს გამოცემაში.